15. bob.
Tong otar otmas oliy ruhoniylar, oqsoqollar va ulamolar hamda oliy kengashning qolgan a'zolari maslahatlashib olishdi va Isoni bog'latib Pilatga olib borib topshirishdi. Pilat Isodan:
"Sen yahudiylarning podshosimisan?"
deb so'radi.
"O'zing aytding,"
deb javob berdi Iso. Oliy ruhoniylar uni ko'p masalada ayblayotgan edilar. Pilat yana unga:
"Sen hech narsaga javob bermaysanmi? Ko'rayapsan-ku, senga qarshi ayblar juda ko'p,"
dedi. Lekin Iso boshqa hech javob bermadi. Pilat bunga hayron qoldi. Har bayramda Pilat xalqning iltimosiga binoan bir mahbusni ozod qilar edi. O'shanda isyon vaqtida qotillik qilgan Barabba ismli bir kishi o'z sheriklari bilan qamoqda edi. Xalq yangitdan qiychuvlashib, Pilatdan har doim qilib kelgan ishni ular uchun ado etishini so'ray boshladi. Oliy ruhoniylar Isoni ko'rolmaganlaridan tutib berganliklarini bilgan Pilat:
"Yahudiylarning podshosini oldingizga chiqarib yuborishimni istaysizlarmi?"
deb so'radi. Oliy ruhoniylar esa: "Buning o'rniga yaxshisi Barabbani ozod qilishini talab qilinglar," deb xalqni qo'zg'ab qo'yishdi. Pilat yana ularga xitob qildi:
"Unday bo'lsa, sizlar yahudiylarning podshosi deb atagan kishini nima qilishimni istaysizlar?"
"Uni xochga mixlab qo'y,"
deb qaytadan shovqin-siron ko'tarishdi. Pilat so'radi:
"U nima yomonlik qilibdi?"
"Uni xochga mixlab qo'y,"
deb yana kuchliroq baqirishdi. Shundan keyin Pilat xalqni mamnun qilay deb ularning oldiga Barabbani chiqarib yubordi. Isoni esa rosa savalatgandan so'ng qochqa mixlash uchun askarlarga topshirdi. Askarlar Isoni hukumat saroyidagi mahkama binosiga olib borib, butun bo'linmani uning boshiga to'plashdi. Unga shohona to'n kiydirishdi va tikanlardan toj o'rib boshiga qo'yishdi.
"Yashavor, ey yahudiylarning podshosi,"
deb uni qutlay boshlashdi. Qamish bilan uning boshiga urib, yuziga tupurishdi. Uning oldida tiz cho'kib ta'zim qilishdi. Uni shunday masxara qilganlaridan keyin undan shohona to'nni yechib olib, o'zining kiyimlarini kiydirishdi va uni xochga mixlash uchun olib ketishdi. Iskandar va Rufning otasi Kirineyalik Simon ismli bir kishi daladan kelib o'tib ketayotgan edi. Bu kishini Isoning xochini ko'tarib borishga majbur qilishdi. Nihoyat Isoni bosh suyagi ma'nosini beruvchi Golgota degan joyga olib kelishdi. Unga mirra aralashtirilgan sharob berishdi. Lekin u ichmadi. Bundan so'ng Isoni xochga mixlab qo'yishdi. Uning kiyimlarini esa o'zaro bo'lishib kim nima oladi deb qur'a tashlashdi. Uni xochga mixlaganlarida soat 9 edi. Boshi ustida yahudiylarning podshohi deb uning aybini ko'rsatadigan yozuv bor edi. Iso bilan birga ikki qaroqchini ham, birini uning o'ng tomoniga, ikkinchisini esa chap tomoniga xochga mixlab qo'ydilar. Shunday qilib u jinoyatchilar qatorida turdi degan oyat bajo bo'ldi. O'tib ketayotganlar boshlarini chayqagancha Isoni haqoratlashardi.
"Ey, ma'batni buzib 3 kun ichida tiklaydigan, o'zingni o'zing qutqarib, xoshdan tushib ko'rchi."
Oliy ruhoniylar va ulamolar ham ularga qo'shilib Isoni masxaralay ketishdi. Ular bir-biriga:
"Boshqalarini qutqardi, o'zini esa qutqara olmaydi. Isroilning podshosi Masih endilikda xoshdan tushsin, toki biz ko'rib unga ishonaylik,"
deyishardi. Iso bilan birga xochga mixlanganlar ham uni so'kar edilar. Tush chog'i butun yerni qorong'ilik qoplab, soat 3 gacha davom etdi. Soat 3 da Iso baland ovoz bilan
Ilohi! Ilohi! Lamo shavaqtani!
Deb faryod qildi. Bu so'zning tarjimasi Tangrim, Tangrim, nega meni tashlab qo'yding demakdir. U yerda turgan ba'zilar buni eshitib,
qarang, u Ilyos payg'ambarni chaqiryapti-ku,
deyishdi. Shunda birov yugurib borib, chimgichni sirkaga botirib, qamishning uchiga ilib qo'ydi-da, Isoga ichirmoqchi bo'ldi. U
to'xtaylar ko'raylik-chi. Ilyos kelib xochdan tushirarmikan,
dedi. Ammo Iso qattiq faryod qildi-yu, jon berdi. Ma'batdagi parda yuqoridan pastgacha yirtilib, ikkiga bo'linib ketdi. Isoning qarshisida turgan yuzboshi uning shunday qattiq faryod qilib jon berganini ko'rib,
haqiqatan ham bu odam Xudoning o'g'li ekan,
dedi. U yerda uzoqdan qarab turgan ayollar bor edi. Ular orasida Magdalalik Maryam, kichik Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam hamda Salomiya bor edilar. Iso jalilida ekanligida ular unga xizmat qilib ergashib kelgan edilar. U yerda Iso bilan birga Quddusga kelgan boshqa ko'p ayollar ham bor edi. Juma kuni kech kirishiga sal qolgan, dam olish kuniga tayyorgarlik qilish vaqti tugayotgan edi. Shunda Oliy Kengashning taniqli a'zosi, Xudo shohligiga ko'z tikib yurgan Arimateyalik Yusuf jur'at etib Pilatning huzuriga bordi va Isoning jasadini so'radi. Pilat uning darrov o'lganiga hayron bo'ldi. Yuzboshini chaqirib, uning o'lganiga ko'p bo'ldimi, deb so'radi. Yuzboshdan bilib olgach, jasadni Yusufga berdi. Yusuf kafan sotib oldi. Isoni xochdan tushirib olib, kafanga o'radi va qoyada o'yilgan qabrga qo'ydi. Keyin qabrning og'ziga bir toshni yumalatib keltirib qo'yib ketdi. Magdalalik Maryam bilan Yusufning onasi Maryam esa Isoning qayerga ko'milganini ko'rdilar.